habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah mashruuca muqdishada cusub oo laga dhisayo oo maanta muqdisho laga daahfuray.
waxaa maanta farxad ah barnaamijkan oo aada loo wada sugaayey oo ku saabsan new muqdisho oo airportka iyo dekedda iyo alaabta iswaafay grizonka inaan aada usoo dhoweynayno oo asagana aan rabno inaan isugu tagno weliba sida haddana la kaga dhawaajiyey oo nasoo gaartay warbixinada oo hoose inay waxa maal gashan doono brioritiga la siin doono ganacsada soomaaliyeed.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan mid ka mida masaajidda soomaalida ee ugu weyn gobolka minnesota oo hanjabaad la kulmay.
wuxuu daarna maanta shirki jaraa'id kow in dadka la wacyigeliyo, dadka loo sheego xadidaadii masaajidka lasoo daristay maalmihii lasoo dhaafay, dadkana loo sheego masaajidkan inuu khadamaad iyo adeegyo badan communitiga u hayo, safetygiisa iyo badqabkiisana inay tahay waxa koowaad ee maamulka masaajidkaas walwalgelinaysa. saas daraaddeed
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan iyo siday u saamaysay. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. burcad badeed soomaaliya oo bishii hore ku afduubtay markabka luumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha oo ay la socdeen 18 shaqaale ah waqooyiga bari ee soomaaliya ayaa dalbanaya lacag madax furasho ah oo dhan 10 milyan oo doolarka maraykanka ah, sida uu sheegay sarkaal soomaali ah. afduubayaasha ayaa sidoo kale baraha bulshada ku baahiyey sawiro muujinaya maxaabiista ay afduubteen oo ay ku hareeraysan yihiin rag hubaysan oo saaran sagxadda markabka. markabkan ayaa la afduubtay dabayaaqadii bishii noofembar, waxaana la geeyey degmada Xaafuun ee maamul goboleedka Puntland, halkaasi oo lagu haysto isaga iyo maxaabiistii la socotayba. sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in markabkan ay Puntland siisay ruqsad kaluumaysi sanadkii 2020 balse ay hadda dhacday ruqsaddaasi. sarkaalka ayaa codsaday inaan magiciisa la shaacin maadaama oo aan loo ogoleyn inuu ka hadlo arrinkan, mana uu faahfaahin dalabka madax furashada. ciidamada midowda Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda ayaa toddobaadkii hore dhacdada ku tilmaamay dhac ka dhacay badda. afduubka ayaa hoosta ka xariiqaya caqabada joogtada ah ee amni ee ka jirta badda Soomaaliya. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta Khamiisa sheegay in ciidamada Ruushka ay u dhaqaaqeen sidii ay u gaari lahaayeen yoolkooda asaasiga ah ee gobolka dagaalka ee goobta dagaalka ee Ukraine, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday waxa uu ku sheegay in lagu adkaan karo gantaalada cusub ee Ruushku, isagoo tilmaamay in isu halaynayaan. isagoo ka jawaabay su'aalo TV-ga dowladdu intii lagu guda jiray su'aalo sanadla ah oo uu la yeeshay dadka Ruushka ah, ayuu Putin sheegay in ciidamada Moscow ay ku sii siqayaan dhammaan furimada dagaalka. falanqeeyayaasha militariga ee reer galbeedka iyo kuwa Ruushka ayaa sheegay in Ruushku uu ku sii socdo bariga Ukraine xawligii ugu dhaqsiyaha badnaa tan iyo 2022, isagoo marba tuulo la wareegaya, waxaana halis geliyey magaalooyinka muhiimka ah ee istaraatiijiga ah sida Pokrovsk oo ay wado weyn ah oo ay marto wado weyn iyo tareenada. sidoo kale qof kasta oo u dagaalamaya waxa uu sheegay in runtii si geesinimo ay u dagaalamayaan Putin oo ammaanayay ciidamadiisa militariga. isbuurasho ka dhacday munaasabad diimeed oo ka dhacday magaalada Ibadan oo caasimad ah gobolka Oyo ee koonfur galbeed Nigeria ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan, sida uu sheegay duqa magaalada Seyi Makinde Arbacadii. dhacdadan ayaa ka dhacday dugsi sare oo Islaami ah oo ay isugu soo baxeen dadweyne aada u fara badan oo u socday xaflad qoys. Makinde ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X waxa uu ku sheegay in iyadoo baaritaanadu socdaan ay abaabulayaashii ugu horreeyey ee soo qabanqaabiyey dhacdadan ay keentay isbuurashada ay xabsiga la dhigay. tirada dhimashada iyo waxaa sababay dhacdada ayaan weli la xaqiijin karin. adeegyada degdega ah ee ambulanska oo ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ambulansyo kale ayaa islamarkiiba loo diray goobta, sida uu sheegay Makinde. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale goobta la geeyey si ay xaaladda u xakameeyaan. intaasna dhigaystayaal waxaa inoo wiidil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. soomaaliya oo kasoo kabanaysa burburkii iyo colaadihii ragaadiyey ayaa haatan cagta saartay dariiqa dibudhiska iyo rajada cusub oo dhinaca maalgashiga iyo horumarka ah. waxaa isa soo taraya mashaariicda maalgashiga iyo dibudhiska ee dalka laga hirgelinayo. dhowaan ayaa bankiga premier ee magaalada muqdisho waxa uu daah furay mashruuc lagu maalgelinayo lacag gaadhaysa 100 milyan oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xadhigga ka jaray. maantana mar kale waxa uu madaxweynuhu muqdisho ku daahfuray mashruuca muqdishada cusub oo ay ku jiraan dhismaha garoon cusub oo ah kuwa diyaaradaha iyo deked qaab casri ah loo dhisi doono iyo goobo ammaankooda la sugo oo shirkado shisheeye iyo kuwa wadani ahba ay maalgashan karaan. wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay.
munaasabada daahfurka mashruuca muqdishada cusub oo ay ku jiraan dhismaha garoonka iyo dekeda caasimada oo qaab casri ah loo dhisi doono iyo weliba aagga dhaqaalaha oo ay ku holgali doonaan dhammaan shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee ka jira dalka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre, wasiiro, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, safiiro, wakiilo ka socday beesha caalamka iyo ganacsato, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya. Fardowse Cusmaan Cigaal ayaa daahfurka garoonka caalamiga ee Muqdisho ku tilmaamtay mid xal u noqonaya duruufaha duulimaad ee dalka ka jira, waxaana ay ka hadashay mashruucan iyo waxa uu ka kooban yahay.
mudane madaxweyne, awalan mashruucan aadka u ballaaran ee aan maanta u joogno ee isugu jira aagga dhaqaalaha cusub iyo daahfurka airportka cusub oo new project ah, anaga wasaarad ahaan runtii waxay noo tahay maalin qaali ah oo runtii aad noogu weyn. riyo aan muddo ku riyoonaynay ayaa maanta suurtagelaysa ilaahay idinkiis. waxaa laga sheekeeyey daruufaha duulimaad oo dalkeennu maanta ku sugan yahay oo magaalada Muqdisho oo caasimadda dalka ah ka jira, ayaa wuxuu sababayaa inay lagama maarmaan tahay inaan raadinno aeroboor kale oo international ah oo sumcadda iyo baahida dalkaanba ka jawaaba inaan helno. waxaan rabaa inaan marka arintaas bogaadiyo cid walba oo qayb ka ahna runtii aan soo dhaweyno, injineerka iyo tiimkii kasoo shaqeynaya inta muddada ahna waa uga mahadcelinaynaa shaqada ay qabteen. annagana wasaarad ahaan insha allah garab baan u noqonaynaa oo la shaqeyn doona haddii ilaahay yiraahdo. sidaad ogtihiinba magaalada Muqdisho airportka hadda ku yaala 60% duulimaadka Soomaaliya uu adeega dhammaan corner to corner, hadday local tahay hadday international tahaybo. labadii sano saddexdii sano lasoo dhaafay 25.7% ayuu kor u kacaya duulimaadka xaliirahda ee Muqdisho uu adeegto. waxaan rajaynaynaa marka haddii aan helno airport caalami oo international ah inuu intaas ka badan usii kordho kororka duulimaadka ee caasimadu ay maaragtay ka shaqeynayso. diyaarado badan oo ganacsato badan baa danaynaysa inay dalka imaato. sida la sheegay hal runway baan leenahay, diyaaradaha qaar baa hawada lagu kala celceliyaa, dhibaato badan baa ka jirta. marka insha allah airportkaas wuxuu noqon doonaa airport facilitieskiisi u dhammaystiran yahay, duulimaadyada caalamiga la jaanqaadi kara, kuwa gudaha ahna buuxin kara haddii ilaahay yiraahdo.
guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Cabdikariin Gabeyre oo munaasabada ka hadlay ayaa guul weyn ku tilmaamay hirgelinta mashaariicdan, waxaana uu sheegay in ay sare u qaadayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka.
waxaa maanta farxad ah barnaamijkan oo aad loo wada sugayay oo ku saabsan new Muqdisho oo airportka iyo dekeda iyo alaabta iswadatay free zone-ka inaan aad u soo dhaweynayno oo asagana aan rabno inaan isugu tagno. weliba sida haddana la kaga dhawaajiyey oo nasoo gaartay warbixinada oo hoose inay wax maal gashan doono priority-ga la siin doono ganacsada Soomaaliyeed, waxaan madaxweyne ku ballan qaadaynaa mashruucaasi inaan u istaagno 80% oo successful noqdo ganacsada Soomaaliyeed ay ku filaato oo aan loo baahan ajnabi haddii ilaahay yiraahdo insha allah. runtii ma badna 643 million iyo jarjare ahayd lacagta oo hadda lasoo sheegay, inkastoo ay staadiga hoose uu noo dhiman yahay oo ritaanka iyo barnaamijyada marka soo noqoshadii marka loo sheego aan soo degdegi doono لكن مفوقة بعان سنة هل بلين لا بلين هدام بلا أدين إن أنكو فلنا أن أمسنا هاي وعن كبر رامي الله بين أنا أم هذا اللي أبنا أن سكول الشقين أحمد سامي ورنتي أهنين أو جناس هذا تركيش كا تيكو غيب تعرف هذا دبده جيرمان كا ولا شقين بدن أي نجد هاي سوتر كون أو واحد بدن دل كان أو كقبل تهدين نقول له إيرفور يهدين نقول له دكدة يهدين نقول له شقين كبدن وهذا أن سلقة بين أن سيجارة أم هذا اللي نام waxaan rabaa marka aan ku hadlayo in magaca ganacsada Soomaaliyeed in aan ku dhiri galiyo walaalaheen Ahmed Kirish iyo barnaamij qaybteena kanato hada abeshinka dibka oo hada uu sheegay in aan dhinaca dhaqaalaha ka qabtiri doono dadajin doonana barnaamijkaasi si loo maalgelin laha diyaarna ay naga taa waqtiga la bilaabo marka la dhameystiro imkaniyadka loo baahan yahay inaan degdeg lacagahaas waxa lagu dhaqaaqi la aan keenayno horan loo dhaqaaq doono waa maasintiin
wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya محمود عبد الرحمن بين بينه او مناسبه دكه هدلي ايا تلمامي ان مدده لبد سنه اي حكومه جرتي اي مركاسي حوغه سارتي هيكسغا مشاريعدان اي مانتا غوب جوغه او يهين
حكومه ان قيبته كاهي اي دن قرن لبد سنه اي بركه اي جوغتي هولها اي كشقيسه اني ادب دحات او اهاين ان لغا غورو ودنكينا انو نوقدو ودن هيومانيتيريان كي غرغاركا كوسليسن oo loo guuro wadan horumar iyo fikrada waaweyn oo aan lagu dhiri karin in loo guuro hoggaankaasna waxa iska leh hoggaanka madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaare Hamza waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad maanta marqaati ka tihiin madaxweyne Xasan Sheekh markii dalka loo dhiibay 15kii May 2022 xukuumadda cusub markii la sameeyay Ra'iisul Wasaare Hamza soo magacaabay laba bil gudahood in dalka amnigiisa iyo xurintiisa lagu dhaqaaqo taasoo suurgelinaysay in la fududeeyo amniga marka laga shaqeeyo ka bacdi fikradihii kala horumarineed in laga shaqeeyo deyn cafintii in ku biiristi East African Community in lagu biiro arimaha soo waaweyn waxa fududeeyay fikradaha aan laga gambanin ee dalka inuu ku dhaqaaqo ay tahay oo markasta meeshiini hore inaan joogno oo laga guuro maanta waxaad maqaad ka eedeen airport-ka laga sheekeynay ee Soomaaliya hadda intaas oo diyaarad ay kasoo degto ku dhirinaantii markii lagu dhirinay dad badan oo culays ka qabay oo walwal ka qabay inaan la sameyn karin in lagu dhiriray la dhisay la daafuray haddana arkaysan in capacity-giisi oo aad iyo aad u yaraaday marka waxay marka tusaale u tahay arrimaha waaweynka ah ee mega projects-ka ee dalka ka bilaabanayo waa isbuucaan marqaati ka ahaydeen arintii ahayd gateway-ga complex-ka oo 5-star hotel for the first time Soomaaliya in laga furo lagu soo dhirado in dad ajnabi ah iyo dad Soomaali ganacsato ah lacagahooda isku darsadaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dahfuray mashruucan ayaa ku tilmaamay in mashruucyada horumarineed ee caasimada ka socda ay horseedeen tartan heer caalami ah oo loogu jiro maalgashiga Soomaaliya waxana uu ka hadlay fursadaha iyo waliba dhaqaalaha ay abuurayaan mashruucdan
fursada ama waxa lagu dhiriyay mashruucdan waxa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududeyn dawladeed fududeyn hay'ada caalami ah iyo kuwa dawladeed intaba ayagu aan haysanin marar badan sameeyay horumar badan dalkana gaarsiiyay meel aad iyo aad u muuqaalkeedu u sareeyo dalkani dawlad xoog badan ama dawlad sharciyad xoog badan leh kama ay jirin markii ganacsatada Soomaalida ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan in aanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeena ayaana ka muuqataa tallaabooyinka hor u qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhaannaa waa soconaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad u sii soconaan jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waaye badan iyo waa badan ayaa u soo bariyay dadka Soomaalida oo dhib badan laakiin alxamdulillaah maalmahaas dibka badnaay waana sii dhaafayaan waa isii socdaan maalin walba maalinta ka dambeysa ayaana ka sii qurux badan oo ka sii fiican oo kan hagaagsan aan ma qirad soo wareeyo sheego lacag yar aan meesha isku darsaday waana ka sii socday ma sheeriska admasha kuleedahay waxay ku noqdaan kuwa aad ku hesho hubantiyo ama garantii intaas oo sheer aan meesha isku leeyahay bangigu deyn waa kugu siinayaa qof waa kugu la shirkoonayaa yacni magaca iyo dokumentiga aad haysataan valuegiisa wax badan oo kale kuu furfuraaya inaad meeshaas sanadka markuu dhammaado waxoogaa yaroo faa'iidaaho maxaa ka soo dhaca basaad sugaysaa ma aha macnaheedu waxyaabo badan oo kale ayay fursad kuu siinaysaa marka aad tahay qof sheer kule mashaariicdaas waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboorka kuwa suuxda ushtaqabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku idhaahdaa ganacsiga yarka oo cafeteriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka gedi doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta aerboorka shaqeysa shidaalka gedi doonta meeqaa spare party ka gedi doonta meeqaa raashin la cuno ka gedi doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa meeqaa malaayiin dada oo soomaali ah hadda maga la weydiiyo saaxiibadeen waxaa laga yaabaa yaa shaqo ka helay mugaa inay yidhaahdaan 60,000, 50,000, 100,000 qofaa shaqo ka helaysa laakiin ma aha.
Si kastoo ahaato mashruucan ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii magaalada Muqdisho laga dhagax dhigay mashruuca Gateway Complex oo ah mashruuc horumarineed oo taariikhi ah oo qayb ka ah dib u dhiska iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha magaalooyinka Soomaaliya oo noqonaya mashruucii ugu horeeyay noociisa ee Soomaaliya laga hirgeliyo kaasoo ay maalgelinayso bangiga Premier Bank iyo maalgashadayaal ajnabi ah. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Halka dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta ammaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ku wargeliyay maamulka xarunta Islaamiga ah ee Abu Bakar Siddiq hanjabaado la rumaysan karo oo lala beegsanayo masaajidka, kuwaas oo la sheegay in ay ka imanayaan kooxaha xagjirka ah. Hanjabaadahaasi oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa horseeday in la adkeeyo ammaanka xaruntan iyo in si ku meel gaar ah loo hakiyo howlihii waxbarasho ee masjidka ka socday. Wariye VOA Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrintan ka wareystay imaamka masjidka Sheikh Mawlid Khalif Ali.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Marka waad Mascade iyo VOA u mahadcelinaya fursadan inaan nasiisan. Maanta waxaanu ku qabannay masaajidka Abu Bakar shir jaraa'id oo noogu yeernay warbaahinta booliska iyo dadka la soo doortay xaafadaas laga soo doorto. Masaajidka Abu Bakar Siddiq wuxuu ku yaalaa koonfurta Minneapolis ama South Minneapolis wuxuu ku yaalaa. Waa masaajid weyn weeye. Wuxuu daarna maanta shirki jaraa'id kow in dadka la wacyi geliyo, dadka loo sheego xadidaadii masaajidka la soo diristay maalmihii la soo dhaafay, dadkana loo sheego masaajidkan inuu khadamaad iyo adeegyo badan communityga u hayo, safety-giisa iyo badqabkiisana inay tahay waxa koowaad ee maamulka masaajidkaas walwal gelinaysa. Saas daraaddeed shirkaasi jaraa'id wuxuu ku saabsanaa kow in dadka loo sheego xadidaadaas inay dhacday, midda labaadi inaan ka dalbanno booliska ee dadka la soo doorto in arrintani si serious la u qaataan, xadidaadaas meesha ka timaadayna inay dabagalaan, in masaajidka iyo amnigiisana ay sugaan.
Waa gartay waxaad sheegtay in shirkiina jiraadu ku saabsanaa xandadaad ama hanjabaad loo hanjabay masaajidka, yaa idii hanjabay hanjabaaduse maxay ahayd?
Hanjabaada kulle booliska ilaa hadda macluumaadkiina la wadaageen waxaa ahayd qof dhalinyaro inuu yahay oo nin rag ah, aad aad u sii weyneen oo dhalinyaro ah. Hadadaadina waxay ahayd inuu iska duubay video TikTok baraha bulshada soo geliyey, isagoo markaasi dhahaya waxaan tegayaa masaajidka Abu Bakar halkaasan dadka rasaasaynaya ama weeraraya, hadal noocaas oo kale xadidaad ah oo ay ka muuqato dilid iyo wixii lamid ah ayna la wadaageen.
Marka qofkaasi ma qof reer Minnesota ahaa, ma gobol kale uu degan yahay, hadallada uu yiri haddaa tilmaamaysana waxa ka mid a in uu toqora soo qaato oo dadka masaajidka ku nool dili doono iyo wax badayn doono sidaasba.
Sida booliisku ay na wargeliyeen, horta marka koowaad qofkani booliiska ninka ugu sarreeya maanta uu sheegay qofkan qof Minnesota jooga ma aha hadda xilligan saacadan, inkastoo ay ku daba jiraan. waxa haddidaad ay ku saabsaneen waxa inda inuu intuu misaaidkaasi intuu tago uu magacaabo misaaidka oo bagar magac ahaan uu magac dhibay inuu markaasi dadka halkaasi joogno dhibaateynayo haddidaadu saas ahayd
waqt booliska iyo markaa qolyihii amniga aad la hadasheen qorshahoodu muxuu yahay ma inay soo qabtaan ma ku daba jiraan sheekadoodu halka ay maraysay waxay damacsiiyiin ma idin sheegeen
ha way ku daba jiraan weliba waxay noo sheegeen inay laamaha amniga kuwa kale ay la sii wadaageen in qofkaasi ay ka go'an tahay meel kastuu joogo Mareykankaba inay soo qabtaan
waqt hanjabaad dil ku saabsan iyo in masaajidka la soo weeraro wax sahlan ma aha marka laga yimaado inaad shir jaraa'id qabateen oo aad dowladda iyo dadka iyo ciidamada amniga aad ku wargeliseen maxaa tallaabo aad inku aad qaadeen
waa su'aal fiican weeyaan sadalo socota masaajidka Abubakar Sadiiq oo masaajid weyn weeye waxaa timaada ardi fara badan oo boqolaal ilaa kumanaan gaaraysa badqabki safety-ga caruurtaas ee jamaacada masaajidka soo tukaneysa waa wax aad iyo aad u weyn weeyaan marka laga soo tago booliiska iyo sida hadda arrintan ay ula tacaalayaan oo ayna masaajidka safety-giisa ay sugaan anaga ka maamul ahaan masaajidka waxaa noo qorshaysan in annaguna masaajidka gaar ahaan maalinta jamcaha khudbada la tukanayo maalmaha weekendiga sabtida axadda caruurta u badan yihiin ee maalmaha kaleba inaan taxadar dheeraada sameyno security-na keenno indhahana aan furno oo maaragtay ay noqoto safety-ga waxa koobaad oo maamulkaasi uu xoogga u saarayo
waxaa jirta inaad hakad geliseen qayb ka mid a howlihii masaajidka sida dugsiga oo kale ugu maqaala arrintaasi ma jirtaa weli ma socotaa dib ma loogu soo noqdo iskuulkii aad ay faahfaahiso
waa sax haddidaada waxaanu booliisku waxay noo soo sheegeen December 13-keedii jamcihii lasoo dhaafay xilli dambe ay noo sheegeen markii ay noo sheegeen waanu shirnay waxaanu go'aansanay maadaama haddidaada wax cusub ay tahay macluumaad badanna aan lahaynin waxa koobaad ee la samayn karo qofkaasi inuu Minneapolis joo inkale aanaan ogeyn waxa koobaad ee samayn karna si taxadar u qaadano waxay noqotay in dugsiga subaxdii la imaanayay iyo maacadkii waxbarashadii in ardaydii la fasaxo sabtidii axadaasi lasoo dhaafay si aan booliiska macluumaad badan uga raadino annagana foojignaan dheeraan u samayno
sabtidii axadana soo socota maxaad yeelaysaan
insha allahu tacaala hadda wixii ka dambeeya sabtidii axada dugsiyadu way furnaanayaan maacadku furnaan doona insha allahu tacaala iyo jaamacaduba sadana socota masaajidku wuxuu qabtaa adeegyo aada u fara badan kuwaasoo dhan insha allahu tacaala sabtida soo socotay axada way furnaanayaan hadu allayd
marka ay furan yihiin amniga yaa idii sugaya
arrintaasi kolley weli maamulka masaajidka waan ka niqaashaynaa kole horta security gooni oo masaajidka uu leeyahay ayaa jira oo gaari waxaa jira security uu leeyahay masaajidka banaankiisa yaalla dad way jiraan masaajidka joogo arrinta u qaabilsan in arrin dheeraada la sameeyo oo booliiska inay yimaadaan oon ka dalbanno maalmahaasi biisiga uu yahay inay meesha ay ilaaliyaan waa arrin aan rabno maamulka inaan citiga xoogga aan ku saarno si ay arrintaasi noogu fududeeyaan
hore ma laydi kugu hanjabay cid aad tuhmaysaanse ma jirtaa
wallahi cid aan tuhmayna ma jirto masaajidka Abubakar 20 sano halkaa ka dhisan yahay waa masaajid neighborhoodka iyo deriska aan muslimiinta ahayn ba masaajidka way yaqaanaan dadkuna waa dad aada u fiican weeye run marka laga hadlo yacni hal qof oo haddidaa sameeyey oo sidaad qofkan oo kale way jirtaa laakiin dadka masaajidka ku ag degan waa dad ma aragtay masaajidka tixgeliya oo xataa waxaan xusuustaa waagii New Zealand markii muslimiinta lagu laayay masaajidka deriska iyagoo fara badan oo ubaxyo wado oo ma aragtay arrintaasi aada iyo aada uga xun ayay masaajidka noogu yimaadeen marka masaajidku guud ahaan masaajid ma aragtay waxa weeye dadka ag degani ay yihiin dad ma aragtay ay qiimeeyaan oo wax dhinacaasi khatar nooga imaaneysa umalayn mahay inay jirto
ugu dambeyntii dadka masaajidka ku xiran iyo soomaalida degan ee gobolka Minnesota guud ahaan muslimiinta ku dhaqan wadanka Mareykanka maadaama xilli doorashada isbeddel uu ka yimaaday wadanka Mareykanka lagu jiro meelaha qaar dadku ay cabsi dareemayaan ugu dambeyntii maxaa dadka ku oranayaan
qof kasta oo masaajid maamulkiisa haya oo ama masaajidda Mareykanka oo dhan waa laga maarmaan xilligan hadda la joogo in maaragtay aada iyo aada loo fojignaado masaajid kastana securitygiisa inuunooda waxa koowaad uu xoogga u saarayo waad la socotaan dhacdooyin badan baa dhacday masaajidda badan baa hadda ka hor loo hanjabay ama qaar la gooyay baa jira ama qaar siyaabo kale loo dhibaateeyey iyadoo markaas sidee cabsida la iska badbadinaynin ilaahay subxaana wa tacaala waan tala saarnayna ilaahay baana ilaashanaya laakiin wixii annaga taxadir la imaan karno in masaajid kasta uu la yimaado masaajid kastana waxaan kula talinayaa laamaha amniga magaaladaas masaajidka ku yaalla inay xiriir la samaystaan si masaajidkaasuu noqdo masaajid xiriir la leh citiga iyo magaalada markaasi si haddii masaajidka ay dhibaato ku timaado ay masaajidkaasi booliisku u garab istaago
أدي مثلاً كاسي واحد وها شيخ موليد خليف علي إمام كمسجد كأبو بكر الصديق قبل كابن سوطة ورمي وريا فيو إذا محمود مسعد الكات كلا سعطانا ولانتا في سوماليا فيو إيه ciidamada ruushka ee ku sugan suuriya ayuu muran ka taagan yahay mustaqbalka joogitaankooda arintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dhaqdhaqaaqa militariga ruushka laga dareemay magaalada Laadiqiya Laadiqiya ayaa ah deegaanka uu asalhaan ka soo jeedo kaliitaliska meesha laga saaray ee Bashar al-Assad iyo aabihi Xaafid al-Assad gawaarida xamuulka iyo diyaaradaha militariga ayaa ka dhaqaaqaya saldhigga military ee ruushka ay ku leeyihiin gobolka Laadiqiya ee Suuriya wararka iyo hadalka shacabka ayaa ku kala qaybsan meelaha ay ciidamadani u socdaan dadka qaar ayaa sheegaya in ay ka baxayaan Suuriya halka kuwa kalena ay ku doodayaan in ay sii joogayaan xaafadaha ku dhow saldhigga waxaa ku yaala dukaamo leh calaamado ku qoran luqadda ruushka kuwaas oo wax ka iibiya ciidamada ruushka dadka deegaanka qaar ayaa cabsi ka muujinaya in qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Suuriya ay wajihi doonaan khatar kadib marka ay xukunka laga tuuray Bashar al-Assad ee ciidamada ruushkuna meesha ka baxaan halka kuwa kalena ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqa ciidanka ruushku uu yahay calaamad muujinaysa in dagaalku soo dhamaanayo ciidamada kooxda hay'ad tahriir al-Sham oo dalka qabsaday markii xukuumadu ay burburtay waxay talaabadani u arkaan guul weyn oo lagu farxo
farxad
weyn markay baxana farxadaydu intaa way ka sii badan doontaa dhinaca kale Laadiqiya oo ah gobolka asal ahaan uu ka soo jeedo qoyska al-Assad waxa ku yaala qabriga Xaafid al-Assad qabrigaasi oo dhismo qurux badan loo sameeyay ayaa waxaa lagu dul qoray Xaafid al-Assad hoggaamiyaha aan dhiman amaba hoggaamiyaha weligiis noolaa Xaafid oo ah aabaha dhalay Bashar al-Assad ayaa sidoo kale lagu xasuustaa inuu ahaa kaliitalis arxan daran xitaa deegaanka taageersan qoyska Assad derbiyada waxaa ku qoran fariimo argudasho ah oo ku saabsan dhibanayaashii ku dhintay xabsiyada Assad halkaasi oo maxaabiista lagu jirdili jiray qudhana lagaga jiri jiray waxaa aanu la kulanay qoysas ka yimid gobollo kale oo Suuriya ah kuwaas oo raadinaya meydadka ehelkoodii la waayay
في عنا كذا معتقل يعني أنا اليوم بدي أعدلك بدي أعدلك كمية كبيرة
تبضا أيالا حري أو تيرادودا لما بسو كومي كرا وحرادين يا قرابة ديدا سيدا أدير ردي إيو ولا لحي مجرو قوري آن لبا أما سدح قف أي كمقنين روشكو وحا وها حلفاد النو اي دولد بشار الأسد إساقو صغر اي دقال كسوكي اي سوريا سنت كي لبا ديكون يشان اي طبانكي سيو دفاع تاليسك بشار meel kale oo Suuriya ah dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in duqeymaha ruushku ay sababeen dhimasho iyo burbur laakiin dadka ku nool Laadiqiya ayaa ka cabsi qaba in loo arko inay xiriir la lahaayeen xukuumadii meesha laga saaray waxayna walaac ka muujiyeen waxa dhici doona haddii ciidanka ruushka oo ay orkaan saaxiibadood ay dalka ka baxaan haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinayso Sahra Ciidla Nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Soomaaliland waxaa maalmahanba siistaba jooga uga socda munaasabada ay xilka kula wareegayaan wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee uu magacaabay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhawaan ka dhacday Soomaaliland Sucaad Carmiyoodow oo ka mid ah haweenka aqoonyahanka Soomaaliland ayaa sharaxaysa waxa ay Soomaaliland uga dhigan tahay doorashadan dhawaan ka dhacday
doorashadii imika aan soo dhaafnay 13kii November waxyaabo badan bay uga dhigan tahay mujtamaaca reer Soomaaliland mid waxa weeyaan in ay awooddoodii gacanta ku soo noqotay oo ciday doonaan dooran karaan ciday doonaan diidi karaan in ay wadankii oo xaaladada ku jira oo dagaal dhinac kaga socday oo dhaqaalihii dhibaato ka jirtay in ay suurtagal tahay in dawladda Soomaaliland ay suurtageliso inuu doorasho dhacdo oo waliba dhaqaalaha ku baxay doorashadana aan noqon wax ay meel kale ka timid laakiin bulshada in cashuurtiisa lagu bixiyo ay ahayd marka in Soomaaliland mar labaad waxay martay muuqaalkeedii soo muuqato waxay iyadu ku noqoto martay wax pride ah ama وغهن ويناتو قفرو سومالان كفرحو كفانو اي وغدقنا دورشة دي مكاد عدي اوود انتاليك وليه هاي دلان لإعترافين لا حتى قاربادن والإعترافين وحيابا عاني سمين كرنا يسميين
ومركي وغو ريسي مدافر يطبان سندود حسبي معارض هاي ولوريغة تلد السومالان تاسيو داد بدن حسوسين ايسا bartamihii sanadkii 2019kii markii xisbiga kulmiye uu xilka kala wareegay xisbigii talada Soomaaliland hayay ku dhawaad 8 sanadood ee udub doorashadaasi kadib waxa xukunka iskaga dambeeyay laba madaxweyne oo la soo doortay oo ka soo jeeda xisbiga kulmiye isbeddelka labada xisbi ee kala duwan ee xukunka la kala wareegayaan waa mid saameyntiisa si weyn looga dareemo guud ahaan Soomaaliland xukuumadda cusub ee madaxweyne Cirro ayaa dhaxlaysa arrimo aad u badan oo isugu jira kuwo togan oo fursado u siin kara kamida dhalinta hadafkii iyo waxqabadkii ku jiray barnaamijkii xisbiga ololaha ku galay. Waxaa kale oo jira duruufo aan la dhayalsan karin oo caqabad ku noqon kara geeddi-socodka xukuumadda haddii sida ay haatan yihiin ay ku sii socdaan. Haddiise aynu ku horumarno fursadaha ay xukuumaddu haysato, وكان قولاد أحمد شامع وكو مقعدير قولاد دفع وحقر يقان آلا بفلنقية أرمها الشرعية إيا سياسة دا
حكومة دا عسوبي وحايا ستافرس دو دورة وعي وحكاكا قبان كرتو في ريشوين كاي شعب كسوغي يعني إسبدل كحكومة داد وحكام إذا مركة خوري داد كرير سمال لانو دياروا إن حكومة دا عي وحقابتو وما دام يفرشدو دادو سرايسو talabaan oo tirada dadku ku doorteen xukuumadana wax qalabeed aad u farabadan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go'aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqdo macna leh lagaga sameyn karo wax lagaga qaban karo dalka Soomaaliland waayo codka uu ku helay waa cod muujinaya in mujtamaaca Soomaaliland uu si guud ugu mideysnaa doorashadiisa oo aanay ahayn 2i-aad ugu kala qaybsanaayeen sidaas darteedna awooddaas sharciyeed uu helay rabitaanka shacabka ee iyo isbeddelka ka dhacay Washington oo muujinaya in xukuumadda cusub ee Donald Trump ay fikirka Soomaaliland ku yeelisay inuu ka duwanaado xukuumadii hore dalka u jirtay marka la isku daro waxa suurtagal ah in Soomaaliland fursadaha ay ka faa'iideysato ay wax badan ka heli karto.
Sucaad Carmiye ayaa iyana tilmaantay inay jiraan fursado dhinaca arrimaha dibadda ah.
Xawiye markaa waxa u baahan tahay dawladdu in ay ka gudubto iyadoo la timaado fikrado cusub oo fresh ah oo ay adduunyada kale ku wajahdo. Imika waxaa la sheegay Mareykanka inuu maartay waxyaa interest gareynaya Soomaaliland, waxa dalal badan oo kale oo interest gareynaya Soomaaliland.
Fursadaha kale ee xukuumadda shaqadeeda u fududeyn kara waxaa ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada oo aqlabiyadda ugu badan ay madaxweyne Cirro taageersanayeen, haatana la filayo inay xukuumaddiisa u sahlaan hirgelinta shuruucda iyo qawaaniinta ay ku fulinayaan qorshayaasha xukuumadda. Sidoo kale golaha guurtida ayaa inta badan lagu yaqaanaa inay taageeraan hadba xukuumadda markaasi joogta, taasina ay noqon karto fursad ay waaxda fulintu garab kaga heli karto waaxda sharci dejinta. Geesta kale, xukuumaddan cusub ayaa ku soo beegantay xilli ay jiraan duruufo kala duwan oo caqabado ku noqon kara. Waa kan mar kale guulee difaac oo arrimahaasi ka hadlaya.
Xukuumadda cusub dhowr carqaladood oo ka hor imanayaba jira. Waxaa ka mid ah dhaqaalaha Soomaaliland oo dhowrkii sanadood dambeeyay khilaaf siyaasadeed oo jiray cudurka COVID-19, dagaalka ka socda Bariga Dhexe, dagaalka Soomaaliland gudihiisa ka dhacay, intaasoo dhammay ay curyaamin ama dhibaato fara badan u geysteen oo haynta iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale dalku aanu wanaagsanayn waa caqabadaha ka hor imanaya. Xasilooni darrada ka jirta dhinaca Bariga Soomaaliland laftigiisu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sida degdega xukuumaddan uga hor imanaya caqabad ku noqon karaya inay dadaal horumarineed oo macno weyn leh ay gaadho. Geeska Afrika laftigiisa oo ishaysashadiisa iyo nabadiisa oo aanay ahayn sida ay ahaan jirtay, inkastoo gobolku mar walba ahaa gobol carqaladaysan, haddana colaado fara badan ay hadda ka taagan yihiin. Marka Suudaan laga soo bilaabo, tamanka haddaad ay tahay xaggii dhaqaalaha, xaggii siyaasadda, xaggii amniga gudaha iyo amniga dibaddaba, carqalado dhowraba ay wajahaysa xukuumaddan oo haddii aanay si qoto dheer oo taxaddar loo maareynin laga yaabo inay fursadaha ay haysato ay ka lumiso.
Sucaad Carmiye ayaa iyana tilmaantay duruufaha ay xukuumaddan cusubi la kowsatay.
Caqabadaha hortaagan aan arki karo maanta dowladda waxa weeyaan dagaaladaas soo cusboonaaday ee sanaag iminka ka bilaabmay ee dowladdu la kowsatay maaha wax maartay dadka ku noqday surprise. Waxaanan Ilaahay ka baryaa inuu ummadda kala qaboojiyo, yacni waa soo saad dad wada deganaa isdalay inay abtigii marka conflict aan diyaar u ahayn wax la kala ciidanayo badana aanay jirin ay dad badan ku dhintaan dawladuna cusubna deego waxay fidisay gogol nabadeed bay fidisay laakiin malaha xilligii nabada la fidinayay malaha xilliga ma taagna laakiin waxa weeyaan waxa ugu horeeyay tahay dawladuna wax ka qabato waxa weeyaan in dagaalada bariga ama hanqada sanaag ama sool waxa weeyaan in xal loo helo إن شاء الله وحنا دعينا مدحوينها يدولة سوئين أي وحلان حل واره
مدحوينها الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرر أياه رفي وويضة وقشيغي مركي وكوشري ترتن كمضحتيني مضى إنو هنان نبدقلي ياكو وشي دونو culaadaha ka taagan gobolada bariga isla markaana uu ciidamada qaranka ku dari doono jabhadaha isku abaabulay hanaanka beelaha
anaga siyaasad ahaan aasnaynaa siyaasad furan oo wada hadal ah oo nabad ah oo walaalnimo ah in lagu soo celiyo oo lagu soo wada hadlo xasilooni darro ka dhacday dagaalku uu keenayo xasilooni darro taasi waxay kaliftay inay sabaysmaan ciidamo muwaadiniin ah oo kaalintii dowladdu ay bulshin lahayd bulshin weyday markay siyaasi dowladdii difaaci mayso waxaa samaysmay ciidamo madaniya dad hubaysan oo shacaba oo laba dhinacba jooga jira taasaa la keentay maanta isku dhacii ugu dambeeyey ka dhacay
sida haatan muuqata maalmihii ugu horreeyey muddo xileedkiisaba waxaa dagaal cusubi ka bilowday gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceergaabo iyo hareeraheeda inkastoo madaxweyne ciro uu ku baaqay xabad joojin iyo in wadahadal lagu gaaro xal nabadeed haddana waxaa ilaa haatan muuqata in dabley hubaysan oo iska soo horjeeda ay ku dhaarsan yihiin inay dagaalamaan dadka siyaasadda falanqeeyey qaarkood waxay door bidayaan in xukuumaddu xoogga saarto arrimaha nabadgelyada iyo wax ka qabashada arrimaha bulshada sida guulaha difaac oo arrimahaasi ku taliyey
talada aan xukuumaddan siin lahaa waa inay awoodda saarto waxqabashada iyo bixinta adeegyo dadka wax u tara shacabku ma gaari karaan xilalka la magacaabo wax soo dhaweeyo wax ka fogaadana way yeelan kartaa laakiin qabashada adeegyo waxtar leh oo daahfuran oo cadaalada ayaa mujtamacna wax gaari karaa ahna waxa ugu muhiimsan in xukuumad iyo dowlad laga filan karo hanaankay u maraysaana waa in mar walba noqda mid cadaalada dadku ay arki karaan sababaha go-aanada loo qaatay daahfuran oo dadku ay muuqato qaadashada go-aan qaadashada sida dream iyo wax lagu justify garaynayo ta kale waxa muhiima xukuumadda xiriirkii dadweynaha la leedahay inay ku xuso oo xogaha ay bixinayso u miisaaman ina ay dadka la wadaagto dadkuna ay jiraan qaabab ay xogaha kusoo gaarsiin karaan siba dad iyagu aan aala gaari karin dadka madaxda dadka shacabkii caadiga ee madaxda gaari karin hanaanay cabashooyinkooda ku gudbisan karaan iyo rabitaankooda iyo doonistooda xukuumaddu inay dejiso dadka wax u qabato wadatashiga iyo ixtiraamka hay-adaha kale ee dowladeed ee xukuumaddu la leedahay garsoorku ka mid yahay baarlamaanku ka mid yahay inayna kobciso ayaa dowladda wax weyn u tari kara
si kastoo ay tahayba madaxweyne ciro waxaa la doortay muddo xileed shan sannadooda waxaana ku gadaaman dad kale aragti duwan kuwaasi qaarkood markii hore ay ula socdeen inuu xukunka ku guuleysto iyaguna ay xilal heli doonaan balse markii ay iska dhex waayeen liiska mas-uuliyiinta ilaa haatan uu magacaabay durba cabasho ka gudbinaya waxaa geesta kala taagan shacbi markasta xukuumaddii timaada filasho xadaafa ku qaabila kuwaasi oo sugaya in adeegyada bulshada kor loo qaado isla markaana la horumariyo adeegyada caafimaadka waxbarashada furfurnaanta ganacsiga ama dhaqaalaha keenista ictiraafka ay muddada dheer sugayeen in ka badan soddon sannadood toosinta hanaanka cadaaladda iyo garsoorka oo ay dad badan iyo cabasho ka muujiyaan adkaynta nabadgelyada iyo weliba tayeynta kaabayaasha aasaasiga howlahaasi iyo kuwo badan oo kale ayaa hor yaalla xukuumadda cusub muddadaasi kooban ee la doortay waxayse ku xidhan tahay sida ay u wajahaan maarayntooda iyo kala horreysiinta mudnaantooda guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xabsiga sidnaya oo caan ku ah jirdilka iyo dilal wadareedka uu ku kici jiray nidaamkii bashaar al asad ayaa noqday mid ka mid a goobaha ugu dambeeya ee qoysaskaasi ay ka baadigoobayaan raadka eheladoodii muddada la weysanaa kadib markii uu bashaar al asad ka cararay dalka fallaagada ayaa sii daayay kumanaan maxaabiis ah waxayna daaha ka faydeen xaqiiqo murugo leh waxaa jira meydad ku dhex aasan gidaarada xabsiga taasi oo qoysaska rajo gelisay laakiin waa xaalad wadata qalbi jab ethel bonet oo booday xabsigan ku yaala agaarka magaalada dimashq ayaa warbixintan inoo soo diray maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo faahfaahinaya
qoysaska ayaa xabsiga sidnaaya ee suuriya ka raadinaya wax calaamad ah oo ku saabsan masiirka eheladooda ka maqan. Dhawaaqa ka imanaya godka dhulka hoosiisa ah ee xabsiga ayaa keenaya rajo kooban, laakiin dhumaysa daqiiqada kadib. Weli waxay u muuqataa in qofna uusan rabin inuu quusto. Qoysasku waxa ay bannaanka ku sugayaan inay maqlaan wax raad ah oo ku saabsan eheladoodii ay jeclaayeen. Faadma waxay ka soo jeedaa Xalab, waxayna raadinaysaa labadeeda wiil. Waxa ay halkan timid isla markii Bashaar al-Asad uu dalka ka cararay. Qalbigayga ayuu jebiyey. 13 sano ayaan dharmadu u xirnaa caruurteyda. Waxaan rabaa caruurteyda qaramada midoobay, reer galbeedka, ruushka, faransiiska, talyaaniga, turkiga, waxaan rabaa caruurteyda. Kuwa kale ayaa iyana qaba murugatan la mid ah. Faisal al-Husayn oo ka yimid Xims ayaa raadinaya wiilkiisa oo la waayey 2012. Waxaan halkan joogay maalmo anigoo xabsiga hortiisa seexday oo sugaya inaan wiilkayga arko. Waxay ii sheegeen inuu ku jiro dhulka hoostiisa. Weli waan sugayaa. Madaxa ayaa xanuunaya, cagahaygu way xanuunayaan, mana socon karo. Gudaha xabsiga Sidnaaya hawadu waa mid yar oo wasakh ah. Kooxaha samata bixinta ayaan si aan daal ku jirin waxay uga shaqaynayaan gudcurka iyo wadooyinka burbursan. Maleeshiya hubaysan iyo qoysas quus jooga ayaa adeegsanaya nalalka taleefanadooda oo keliya si ay ugu socdaan gudadka ama tanalada. Kooxaha Turkiga ayaa qodaya shubka iyagoo rajaynaya inay soo saaraan kuwa ka badbaaday amaba haraaga kuwa dhintay. Waxaan helnay diiwaanno rasmi ah oo uu saxiixay maamulaha xabsiga. Waxa uu diiwaanku qeexayaa in halkan ay ku xirnaayeen 137,000 oo maxaabiis ah, laakiin in badan oo xog ah waa la baabi'iyey. Ma hayno tiro sax ah. Meel dhowr kilomitir u jirta baaritaan ayaa ka socda cisbitaalka Dimashq. Sawirrada meydadka aan la aqoonsan karin ayaa ka laalaada gidaarada iyagoo sugaya in qoysaskoodu ay aqoonsadaan. Dhaqtarkan dambi baaraha ah waxa ay diiday in magaceeda la sheego. Sidee bay taas u samayn karaan? Ka bini aadan ahaan, sidee bay taas u samayn karaan? Sidee u samayn karaan falalkan dambiyada ah? Xabsiga Sidnaaya ee waqooyiga Dimashq ayaa weli ah calaamad muujinaysa argagax iyo cadaadis. Maanta, derbiyadiisa waxaa lagu xardhay midabada calanka Suuriya ee kacaanka, taasi oo beddelaysa taariikhdiisii hore. Qoysaska halkan ku sugaya waxa ay u tahay xusuusin in xitaa waqtigaasi kurbada lagu jiro jacaylku uu ka xoog badan yahay cabsida.
Halkan dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dadaal sharci labageesood ah oo caruurta looga ilaalinayo waxyeelada ay kala kulmi karaan baraha bulshada ayaa waqtigooda kasii dhammaanaya marka la eego kalfadhiga Kongareska Mareykanka. Haddii la ansixiyo xeerkan, waxa uu gacan ka geysan doonaa badbaadada dhinaca internetka ee caruurta iyo ilaalinta xogahooga gaarka ah. Laakiin dadka u dooda xorriyatul qowlka iyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta ayaa ka walaacsan in sharcigan uu horseedi karo faafreeb. Wariyaha v o e da Kongareska Catherine Jepson ayaa warbixintan inoo haysa. Maxamed Oraad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
Kongareska Mareykanka ayaa mar kale isha ku haya baraha bulshada iyadoo maalmo qura ay ka harsan yihiin kalfadhiga Kongareska ee sanadkan. Senatarada aqalka sare ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyiinta ayaa ku boorinaya aqalka wakiilada inay ansixiyaan xeerka badbaadada internetka ee caruurta. Waa tan senator Marsha Blackburn oo ka tirsan jamhuuriyiinta.
We have laws in the physical space that protect children from the harms of alcohol, tobacco.
Marka aan eegno sharciyada muuqda ee Mareykanka, waxaan leenahay shuruuc ka ilaalinaya caruurta waxyeelada qamriga, tubaakada, hubka, ka ilaalinaysa caruurta cagajuglaynta, ka ilaalinaysa inay la kulmaan dhiigmiiratada, iyo in caruurta la daawadsiiyo filimada xunxun ama sawirada qaqaawan. Laakiin markaad eegto internetka ama waxa loo yaqaano virtual space, shuruucdaasi oo dhan ma lihin. Senator Blackburn waxa ay ka mid tahay dadka soo gudbiyey sharcigan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee Kongareska Mareykanka la horgeeyo tan iyo sanadii 1989. Waxa uu caruurta aan qaangaarka ahayn ka ilaalin karaa waxyeelada internetka iyo saameynta xunxun ee baraha bulshada. laakiin afiyeenka aqalka senatka Mike Johnson oo Republican ah ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in talaabadani ay xadido xurriyadda hadalka.
I think all of us 100% of us support the principle behind it, but you got to get this one right.
Haqiiqdii waxaan u maleynayaa in dhamaanteen 100% naga mid aan taageerno mabda'a ka dambeeya sharcigan, laakiin waa inaad si sax ah u wajahdaa marka aad la tacaalayso nidaamka xurriyadda hadalka. Si xaddaaf ah uguma sii fogaan kartid shuruucda noocan ah ee wax xadidaysa. Waxaa Senator Johnson aragtidaasi ku raacsan kooxaha muxaafidka ah ee doonaya inay xadidaan awoodaha dowladda. Richard Manin waa madaxa hay'adda Americans for Limited Government.
I don't trust government officials to arbitrate fairly. Because they by design are political.
Ma aaminsanay in madaxda dowladda ay si cadaalad ah u garqaadan karaan sababtoo ah iyaga naqshadeeyay waa siyaasad. Waana soo aragnay waxa dhaca marka dadka siyaasadu ay hubeeyaan hadalkooda. Taasina waa qatar, waxaana loo baahan yahay in halkaasi lagu joojiyo. Marka waa inaan la nimaadnaa hab ka wanaagsan oo aan ku dhaqaangelin karno arintan oo aan ilaalin dheeraada gelinno fulinteeda. Elon Musk oo ah milkiilaha barta bulshada ee X ayaa kala shaqeeyay sharci dejiyeyaasha Mareykanka si ay wax uga qabtaan walwalka ku saabsan sharciga. Sida uu horaantii bishan sheegay Richard Blumenthal oo ka tirsan dimuqraadiyiinta sharcigan wax ka soo gudbiyay.
What we've clarified is that there's no censorship in this bill. There's no content moderation. There's no.
Waxaan cadeynay in sharcigan uusan ku jirin wax faafreeba ama wax ka bedelaya dulucda hadalka. Kuma jiraan wax arrimo gaar ah xanibaya ama hor istaagaya. Kaliya waa in ikhtiyaar la siiyo da'yarteena iyo waalidiintooda ilaalinaya si waalidku u helo hab uu caruurtiisa kaga ilaalin karo duufsiga internetka iyo waxyeelada kale ee ka soo gaari karta. Shirkadaha tiknoolajiyada Meta iyo Google ayaa ka soo horjeeda sharcigan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaan wax ra'yi ah ka dhiiban arintan, balse wiilkiisa Donald Trump Jr. ayaa ku qoray bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter fariin oranaysa: waxaan ilaalin karnaa xurriyadda hadalka iyo caruurteena labadaba. Richard Manning waxa uu leeyahay sharcigan Kongreeska u yaala ma aha mid si waaqici ah u shaqayn kara.
State Attorney Generals would have an opportunity to take whatever the guidelines were, the regulations put in place by the FTC.
Xeerlaliyaasha guud ee gobolada ayaa fursad u haysta inay baal mari karaan sharcigan iyagoo adeegsanaya xeerka ay horey u soo saartay hay'adda FTC ee guddiga ganacsiga federaalka. Waxay markaasi isticmaali karaan tilmaamayaashaasi si ay u go'aamiyaan waxa uu sharciga xurriyadda hadalka ka qaba gobolkooda. Marka ugu dambeyntii waxaad la tacaalaysaa 10 gobol oo kala duwan iyo internetyadooda. Nooc hore oo sharcigan internetka ah ayaa ka soo gudbay aqalka sare ee senatka Mareykanka oo ugu codeeyay 19 aqbashay iyo 3 diiday. Tagarayaasha sharcigan waxa ay ku dhiirigelinayaan mudanayaasha aqalka senatka inay u codeeyaan sharcigan ka hor dhammaadka sanadkan.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Olaad Xasan oo nala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana ku soo dhawaada xubintii doodka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa markana iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo wada dadaallo ku saabsan qaabka loogala wareegayo ciidamada shisheeye ama ATMIS ciidamada la yiraahdo goobaha ay ku sugan yihiin si markaasi ammaanka ay u sugaan iyagoo kaashanaya dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed. Hase yeeshee, weli waxaa jira baahi ku saabsan taageerada beesha caalamka, gaar ahaan dhinaca ammaanka oo Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay. Haddaba su-aasha ay doodda gaaban ku saabsan tahay maanta waxa ay tahay: dowladda federaalka ee Soomaaliya awood ma u leedahay inay goobaha ammaanka ay ka baxayaan ciidamada ATMIS ay la wareegto oo ay ammaanka sugto, mise weli waa loo baahan yahay taageerada beesha caalamka iyo sii joogitaanka ciidamada shisheeye sida qorshayaashii ugu dambeeyey ee dowladdaba ay ka muuqatay? Mawduuca doodda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Yuusuf Shariif Abukar iyo Abdirashiid Buulegooni oo labaduba ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasada. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Shariif.
Ciidamada caalamiga ee dowladaha caalamiga waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaashii dhaqaalaha soo kobcay amaankii oo la helay waxaa la sameeyey wax la yiraahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, amaan la-aanta, shaqal la-aanta, isku socod la-aanta. waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurubka ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suura geliyaan dagaalkii soo gaaray kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo la soo doortay oo hawshiisa qabsado. Marka arintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka la keenay Soomaaliya, Soomaaliya wax weyn bay u tareen, ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilaa maa laga helay ciidan isku filan, tababar fiican leh, salabkiisi leh, saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega.
Cabdirashiid Buulagooni:
waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye. Intii aan nala imaanino keligaana ahayn markuu burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo waddanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin, waxay ahayd waxaanaga qacda maqashii waxnaha u qaban iyo inuu la abuuro kooxa argagixisa ah iyo balaayo iyo waxa la joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageenna dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. Marka aan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha. aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa Soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno. waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework oo noo jira. Framework anaga iyo magac anaga ka faa'iideysanayna, waana isku imaanaynaa biidhnillaahi tacaala. Marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad mid
ani warinka waxaan ka qabaa, waxa dood baan ka qabaa arinka arin yacni jira ma ahan. haddii dadkii dowladii Soomaaliya dadweynihii hadda isdagaaleen dowladda Soomaaliya meesha ka baxday, waxaa loo baahday third party qayb saddexaad oo dhexdhexaada oo madan u adeegi karta. marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qaybtii saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen u dagaalamay, naftooda u huray, dhaqaale ku baxshay ilaa United Nations-ka, ilaa European Union-ka, ilaa African Union-ka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay Soomaaliya lahaan jirtay. waxaa arrinkaa qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Union-ka iyo maxaa loo rajeeyay hay-adaha caalamiga beesha caalamka soo direen, ha noqdeen governmental ama non-governmental.
Cabdirashiid Buulagooni:
waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inay nabadbaadiyaan oo dowlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanin. waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadeedoo aanan garan karin annaka oo ah 25 sano hadda sii maray intay dhulka joogaan. laakiin anigu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo deegaanada ay joogaan waa deegaanada Soomaaliya ay ka baabaday, deegaanada ay Soomaaliya joogan ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo, argagixisana ma kala qabsan karto beele iyo hab loo wada noolaadaa jiro. marka anigu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inay na dhaafaan.
saas waxay tahay muddo dheer bay joogaan ciidamadan beesha caalamka ka tirsan, kuwa waa baxeen, kuwa waa yimaadeen. hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka looma baahna inay hoos ka soo dhisaan maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, way dadkii Soomaaliyeed na heshiinin
si xal loogu helo madan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan dowladda u soo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowli oo la yaqaano adduunka yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo. waxaa laga soo bilaabay grassroots level wax la yiraahdo asaaska hoose. waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo, shaqalaanta loo yareeyo, isku socdaanta loo yareeyo. waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed Puntland nimowgii inta kaloo hadda jirta. marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo, inkastoo ay u shaqeyn sidii la doonayay. haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaaliya u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen, dad badan waxbarasho heleen, dad badan caafimaad heleen, dad badan ammaan heleen, aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqalaanta, ammaan la-aanta, isku socdaanta, caafimaad la-aanta iyo waxbarasho la-aanta. aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha caalamiga ee qaybtay ka ciyaareen yacni inay dhibka Soomaaliya jiray gaarsiyaan dadweynaha dunida.
ugu dambeyntii Cabdirashiid, maxaad xal u aragtaa?
halka waxaan u arkaa Soomaalidu inay tashato, dowlad waa noo jirtaa, ciidanka anaga waa noo bilow, ciidan xoog lehna waa jira hadda. beesha caalamka faa'iidi iyo khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunaqabateynta doonagala qaaday hay-adihii iyo amaha deyn cafinta waa lagu guuleystay, broseska dowliga waa marnay. marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhexbaxo waxaana qabaa ilaahay idankii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeya ay soddon sano nagu gaarsii soomaalida haddii laisku kaanadaaya inaysan shan sano qaadan doonin inay dowladda iyada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulka o dhanna gaarto qaab heshiisa inay ku gaarto.
Aad ayaad umahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Buulla Gooni goldi gaabnood intaa hayno joogto intaynu markale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington odila sidaas iyo nabadgelyo.